Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah sampai kepada topik yang ke-9 tentang doktrin, seri doktrin keselamatan yang kita bahas selama beberapa hari ini. Dan pada topik yang ke-9 ini saya akan membahas tentang doktrin pembenaran. Bagaimana orang berdosa dan terhilang seperti kita dapat berdiri di hadapan hadirat Allah? Bagaimana kita dapat berdiri di dalam hadirat Allah yang hidup? Ini adalah doktrin pembenaran atau justifikasi. Mari kita membaca Galatia pasal 2, kita akan baca mulai ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sehingga Tuhan, mari kita melihat yang pertama etimologi kata pembenaran. Dalam pembahasan doktrin pembenaran ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah etimologi kata pembenaran itu sendiri. Doktrin pembenaran, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, memiliki akar kata yang sama yang diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai righteousness dan justification atau pembenaran. Di dalam bahasa Ibrani, kata ini diterjemahkan dari kata tzedek. Tzedek berarti dijadikan benar, yang juga berarti dinyatakan benar atau justifikasi atau pembenaran. Dalam Kejadian 5 ayat 6, seperti dikutip dalam Galatia 3 ayat 6, dikatakan secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kata kebenaran seperti terdapat dalam Kejadian 6 ayat 15 berasal dari kata bahasa Ibrani, yaitu bentuk substantif dari kata tzedek yang berarti righteousness atau kebenaran. Jadi di sini iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Sedangkan dalam kata bahasa Yunani, khususnya dalam Galatia 3 ayat 6, ini menggunakan kata dikaios yang berarti dijadikan benar. Dalam Matius 1 ayat 19 dikatakan Yusuf disebut orang benar, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut tulus hatinya. Di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan bahwa Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar atau dikaios dan orang yang tidak benar atau adikos. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 22 dikatakan Kornelius orang perwira yang tulus hatinya atau dikaios, orang benar. Dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar atau dikaios akan hidup oleh iman. Bentuk verbal atau kata kerja dari kata dikaios adalah dikaiu yang berarti menyatakan kita benar. Pemungut cukai yang berdoa di bait suci pulang ke rumahnya dengan dikaiu atau dinyatakan benar. Dalam Roma 8 ayat 30 dikatakan, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, edikaiosomen. Dan mereka yang dibenarkan, edikaiosomen, mereka itu juga dimuliakannya. Bentuk substantif yang lain dari kata kerja Yunani adalah dikaiosis, yang berarti pembebasan atau pembenaran. Dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan bahwa Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran atau dikaiosis kita. Kata yang sama juga digunakan dalam Roma pasal 5 ayat 18 dikatakan sebab itu sama seperti orang seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran, dikaiosis untuk hidup. Jadi kata justifikasi atau pembenaran berarti dinyatakan benar atau dijadikan benar. Jadi itu etimologi dari kata pembenaran. Dan sekarang yang kedua, mari kita mendefinisikan doktrin pembenaran. Definisi doktrin pembenaran. Maksud dari doktrin justifikasi atau pembenaran ini bahwa Allah menyatakan kita sebagai orang benar berdasarkan penebusan oleh karena kematian Kristus, yaitu bagi kita yang percaya melalui iman di dalam Dia. Allah menyatakan bahwa kita telah ditebus dari hukum Taurat atau dibebaskan karena penghukuman oleh dosa-dosa kita oleh karena kematian Kristus. Kristus mati untuk membayar hutang dosa-dosa kita dan kita diampuni, dibenarkan atau dinyatakan benar oleh karena percaya kita di dalam Dia melalui iman. Hal kedua yang terkandung dalam doktrin pembenaran ini adalah bahwa kita yang telah dinyatakan benar di dalam penebusan oleh karena kematian Kristus tidak lagi menjadi subjek penghukuman hukum maut. Di dalam pembenaran ini kita sudah dinyatakan teruji, terhukum dan telah mati di dalam anugerah penebusan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang terkandung di dalam doktrin pembenaran ini adalah bahwa kita dulu pernah ditolak oleh Allah namun sekarang diterima oleh Dia di dalam kasih dan anugerahnya. Kita yang dahulu dihakimi atau dinyatakan bersalah namun sekarang kita dibebaskan atau dinyatakan benar. Kita yang dahulu pernah menentang Allah di dalam dosa-dosa kita tetapi sekarang kita dapat diterima di dalam pemandangan dan hadirat Allah. Kita dibenarkan dalam pengertian bukan berarti bahwa kita bukan lagi orang berdosa, bahwa kita bukan berarti tidak memiliki dosa atau suci. Tetapi Allah memandang suci oleh karena penebusan Kristus. Lihatlah dalam Zakaria pasal 3. Di sana Nabi melihat Yosua berdiri sebagai imam besar di hadapan Allah dan ia memakai pakaian yang kotor. Di sebelah kanannya iblis berdiri untuk mendakwa dia. Lihatlah orang yang mengenakan pakaian kotor itu. Imam besar yang berdiri di hadapan Allah yang maha tinggi itu. Lihatlah dia. Dan Allah menjadikannya bersih dan menggantikan pakaian Yosua dengan pakaian yang indah dan penuh kemuliaan dan menaruh sorban tahir pada kepalanya. Allah selalu berdiri di antara umatnya dan membela umatnya terhadap segala tuduhan karena di dalam pemandangan Allah, umatnya adalah suci, kudus. Itulah doktrin pembenaran. Paulus juga berbicara demikian di dalam Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menghujat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Saudara yang kasihan, Anselm adalah seorang filsuf dan seorang teolog Kristen yang sangat terkenal. Jika Anda belajar teologi, Anda pasti mengenal Anselm. Ia adalah Archbishop dari Canterbury yang pada tahun 1100 Masehi, dan ia menulis sebuah traktat untuk menghibur orang-orang yang mendekati ajalnya yang terus dituduh oleh dosa-dosa mereka. Traktat ini ditulis dengan menggunakan gaya penulisan tanya jawab yang menggambarkan seorang hamba Tuhan berdiri di samping seseorang yang sedang sekarat dan ia berkata kepada orang yang akan segera meninggal itu. Demikianlah tulisan dalam traktat itu, satu pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk engkau? Dan jawabannya, ya, saya percaya. Pertanyaan, apakah engkau telah mengucap syukur untuk penderitaan dan kematiannya? Jawab, ya, saya mengucap syukur kepadanya. Pertanyaan, apakah engkau percaya bahwa engkau tidak akan diselamatkan kecuali oleh kematiannya? Jawabannya, saya percaya. Dan hamba Tuhan itu menegaskan kepada orang yang sedang sekarat itu, tetaplah hidup di dalam Dia, Kristus, yang adalah satu-satunya tempat di mana engkau menaruh seluruh kepercayaanmu. Tiada tempat lain yang dapat engkau percaya, dan jika Tuhan Allah akan mengadili engkau, maka engkau dapat berkata, Tuhan, antara penghakimanmu dan aku membawa kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan jika Allah akan berkata bahwa engkau adalah orang berdosa, maka engkau dapat berkata, Tuhan, aku membawa kematian Tuhan Yesus Kristus antara dosaku dan engkau. Jika Allah berkata engkau harus dihukum, katakan, Tuhan, aku membawa kematian Tuhan Yesus Kristus antara kejahatanku dan engkau. Jika ia berkata bahwa ia murka terhadap engkau, maka katakan, Tuhan, saya mau melakukan pembelaan oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus antara murkamu dan aku. Dan ketika engkau telah menjelaskan semua ini, katakanlah lagi, Tuhan, aku telah membawa kematian Tuhan Yesus Kristus antara aku dan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah definisi dari justifikasi. Bukan karena saya benar atau suci atau tanpa dosa, tetapi karena Allah memandang saya sebagai orang benar. Oleh karena Yesus Kristus yang telah menanggung segala dosa dan kesalahan kita ketika kita percaya dan beriman kepada Dia. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah melihat etimologi kata pembenaran dan definisi dari doktrin pembenaran. Dan sekarang, marilah kita melihat doktrin pembenaran itu sendiri. Dalam doktrin pembenaran ini yang pertama, Tuhan berkenan pada orangnya sebelum pada perbuatannya. Tuhan berkenan pada orangnya sebelum pada perbuatannya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mula-mula Allah berkenan kepada seseorang sebelum ia berkenan atas pekerjaan atau perbuatan orang itu. Kita dapat membaca dalam Kejadian 4 ayat 4. Di sana diceritakan bahwa ketika Habil datang di hadapan Tuhan dan dikatakan Allah berkenan atau mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Jadi di sini Allah berkenan atau mengindahkan Habil terlebih dahulu baru kemudian persembahannya. Begitu juga di ayat yang kelima dikatakan, tetapi Kain dan setelah itu korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi pertama-tama Allah mengindahkan atau respek terhadap Habil kepada manusia itu sendiri dan kemudian barulah ia menerima persembahan Habil. Allah mengindahkan atau respek terhadap pekerjaan atau korban persembahan oleh karena sebelumnya Allah telah respek atau menerima Habil. Demikian juga lah pelajaran seluruh Alkitab yang juga Anda dapat baca dalam Mazmur 23. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, saya berpikir tentang Samuel yang diutus Tuhan untuk pergi ke Betlehem ke keluarga Isai untuk mengurapi raja baru atas Israel menggantikan Saul. Dan Samuel mengajak keluarga Isai untuk memberikan korban persembahan dan ia meminta Isai untuk mengumpulkan anak-anaknya di depan mereka. Karena salah satu dari mereka, Tuhan berfirman bahwa ia akan diurapi menjadi raja atas Israel. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri yang diurapi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Lalu Samuel meminta Isai untuk memanggil anaknya yang kedua, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, semua ini tidak dipilih Tuhan. Dalam keputusasaan lalu Samuel berkata kepada Isai, Inikah anakmu semua? Jawab Isai. Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah orang memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, dikatakan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan Allah berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah melihat hati. Yang pertama manusia itu sendiri yang diterima oleh Allah, baru kemudian pekerjaan-pekerjaan atau perbuatannya. Selalu demikian apa yang kita temukan dalam Alkitab, saudara. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan atau pekerjaan kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena pembenaran Allah. Kita tidak dapat berkata, aku telah melakukannya, aku telah menyelamatkan diriku sendiri, kebenaranku sendiri yang menyelamatkan aku. Saudara yang kasih Tuhan, Dr. Criswell berkata bahwa ada seorang polisi pada hari Rabu berkata, seorang ibu yang memiliki 7 anak baru-baru ini membakar dirinya sendiri pada suatu tiang dengan harapan menjadi orang kudus. Para pejabat pemerintahan berkata bahwa Angelita Borson, umur 48 tahun, menyiram dirinya sendiri dengan gasolin dan kemudian menyulutnya dengan api. Ia berkata, aku akan mati seperti Jean the Arc, dan jiwaku akan diterima dalam kerajaan surga. Saudara, ini bukan doktrin pembenaran, tetapi ini adalah doktrin pembenaran diri sendiri. Pikiran ini berkata bahwa aku akan melakukan itu, kebenaranku sendiri, usahaku sendiri akan diperkenan oleh Allah, dan aku akan menjadi orang kudus. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkenan pada orangnya sebelum pada perbuatannya. Itu inti dari doktrin pembenaran. Dan doktrin pembenaran diri sendiri, kita melihat yang keempat, bahwa doktrin pembenaran diri sendiri dari agama-agama palsu itu yang akan kita renungkan. Yang pertama kita sudah melihat etimologi kata pembenaran, yang kedua kita melihat definisi doktrin pembenaran, yang ketiga kita melihat bahwa yang pertama Tuhan berkenan pada orangnya sebelum pada perbuatannya, dan yang keempat kita melihat doktrin pembenaran diri sendiri dari agama-agama palsu. Saudara, saya tidak peduli siapapun dia, jikalau ia berkata perbuatan baikku dan kebenaran hidupku akan membuat aku layak berdiri di hadapan Allah. Ini adalah seruan dan kesombongan dari orang-orang yang belum dilahirkan kembali atau orang-orang duniawi. Jika Anda pernah bertemu dengan orang yang sudah diselamatkan atau orang percaya, ia akan berkata, aku bukanlah orang kudus, aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Pengharapanku hanya di dalam anugerah dan kebaikan Yesus Tuhanku. Saudara, itulah pernyataan dari orang yang telah diselamatkan. Ia tidak akan pernah menyombongkan kebaikannya ataupun kebenarannya sendiri. Bukan hanya itu, tetapi doktrin pembenaran diri sendiri ini atau pengajaran yang mengajarkan bahwa kita diselamatkan dengan perbuatan baik atau keselamatan melalui usaha kita sendiri adalah doktrin atau ajaran yang umum yang dipertahankan oleh semua agama palsu di dunia ini. Mereka mungkin memiliki perbedaan dalam penyampaiannya, namun sebenarnya memiliki kesamaan berhubungan dengan doktrin ini. Semua agama-agama di dunia ini menerapkan doktrin pembenaran diri sendiri. Mereka berkata kita akan diselamatkan oleh diri kita sendiri melalui perbuatan baik kita. Saudara, ini nampaknya menjadi refleksi atau menjadi bagian dari manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Semua agama di dunia ini memiliki pemikiran dan doktrin seperti itu. Namun di dalam perikop ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa doktrin pembenaran diri sendiri atau pemikiran yang mengajarkan bahwa keselamatan adalah melalui usaha dan kebaikan diri kita sendiri itu tidak akan dapat diterima oleh Allah. Paulus menggunakan kata Yunani di dalam perikop ini yang diterjemahkan menjadi menolak kasih karunia Allah dan kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21. Dengan kata ateto. Kata atheto ini berasal dari huruf A atau alpha dalam bahasa Yunani, yang di dalam bahasa Yunani menunjukkan bentuk negatif, atau disebut juga alpha privative. Kata titemi adalah kata Yunani yang berarti menempatkan. Jadi atitemi atau di sini atheto berarti mengingkari atau menolak. Kata ini juga berarti suatu pembatalan atau suatu penghapusan, dan kata-kata ini merupakan kata yang sangat kuat, saudara-saudara. Doktrin pembenaran diri sendiri kita sudah melihat, berusaha untuk mencapai keselamatan dengan usaha dan perbuatannya sendiri. Dan seringkas Tuhan yang kelima, doktrin pembenaran diri sendiri menjadikan penebusan Kristus menjadi sia-sia. Ini penting, saudara-saudara Tuhan. Doktrin pembenaran diri sendiri menjadikan pembenaran Kristus menjadi sia-sia. Dan Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita, bila kita mengikuti doktrin ini, yaitu doktrin yang mengajarkan bahwa kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, yaitu bahwa kita diselamatkan melalui pembenaran diri sendiri atau melalui usaha perbuatan baik sendiri, dan berpikir bahwa dengan cara ini kita dapat diperkenan Allah dan pintu surga akan terbuka bagi kita. Ketika kita melakukan hal itu, ada tiga hal yang terjadi, saudara. Pertama, berarti kita atheto atau menolak atau membatalkan atau menghapuskan penebusan oleh kematian Kristus. Itu artinya bahwa kita memerlukan kematiannya. Kita tidak memerlukan kematiannya karena kita berpikir bahwa kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Korban kematian Anak Allah yang menebus kita tidak diperlukan karena ini adalah sesuatu yang dapat saya tangani sendiri, sesuatu yang dapat saya selesaikan sendiri karena saya dapat menebus diri saya sendiri dan kematian Kristus menjadi sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu membuat anugerah dan rahmat Allah menjadi sia-sia atau tidak berguna, karena jikalau manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak perlu menghempaskan dirinya sendiri ke atas anugerah Allah, karena ia dapat menyelamatkan diri sendiri. Jika kita tidak ada dosa dan jika kita adalah orang benar, maka kita tidak memerlukan rahmat dan anugerah dari Allah. Dan yang ketiga, ketika kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus, setiap kita akan dihakimi. Hati kita sendiri akan menghakimi kita. Perbuatan-perbuatan kita menghakimi kita. Pikiran-pikiran kita akan menghakimi kita. Mimpi dan pengharapan dan juga hidup kita akan menghakimi kita. Kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa kita adalah orang berdosa, baik secara natur maupun secara praktis dalam kehidupan kita. Dan apa yang manusia lakukan ketika ia berdiri di depan penghakiman Allah yang Maha Tinggi? Ia harus menghempaskan dirinya sendiri ke dalam anugerah Allah. Itulah yang apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan memiliki anugerah bagi saya, orang yang berdosa ini. Dalam Wahyu 1 dikatakan, ayat 5 dan 6, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam Wahyu pasal 5 dikatakan anak domba yang disembelih itu, ayat 12, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Firman Tuhan juga berkata, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan kaum dan bahasa dan bangsa. Wahyu 5 ayat 9. Dan semua tua-tua itu dan keempat kerubim atau makhluk itu tersungkur dan menyembah, dan tidak ada lagu pujian yang bunyinya demikian. Terpujilah aku, aku telah menyucikan dosa-dosaku dan menjadikan dosa-dosaku menjadi putih. Segala kemuliaan hanya bagiku. Aku telah mengerjakan karya keselamatan yang besar bagi diriku sendiri. Tidak, saudara-saudara, tidak ada pujian seperti itu. Namun di dalam Alkitab tercatat bahwa pujian-pujian yang keluar dari mulut mereka adalah segala kemuliaan bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Yang pertama, kita telah memahami etimologi kata pembenaran. Yang kedua, kita sudah memahami definisi doktrin pembenaran. Yang ketiga, kita melihat bahwa yang pertama Tuhan berkenan pada orangnya sebelum pada perbuatannya. Yang keempat, kita sudah melihat bahwa doktrin kebenaran tentang doktrin pembenaran diri sendiri dari agama-agama palsu. Yang kelima, kita sudah melihat doktrin pembenaran diri sendiri menjadikan penebusan Kristus menjadi sia-sia. Dan sekarang yang keenam, saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan kita adalah oleh pembenaran penebusan anak Allah. Keselamatan kita adalah oleh pembenaran penebusan anak Allah. Jadi di sini jelas bahwa saya tidak diselamatkan oleh karena kebaikan saya sendiri atau oleh karena kebenaran saya sendiri. Tetapi saya diselamatkan oleh anugerah Allah. Saya diselamatkan oleh karena tidak karena saya layak atau saya adalah orang berdosa yang baik, tetapi saya diselamatkan karena Yesus mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri untuk saya. Yesus menutup pintu neraka di depan saya dan ia membuka pintu surga untuk saya dan menyambut anak-anak yang telah ditebusnya untuk masuk ke dalam kerajaannya. Itulah sebabnya saya menekankan ayat yang agung dan luar biasa ini yang harus senantiasa kita ingat, yaitu Galatia 2 ayat 20 yang dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, oleh karena Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Pujian dan kemuliaan serta ucapan syukur kita bukan berbunyi, lihat apa yang telah aku lakukan, tapi lihat apa yang telah Dia lakukan. Anugerahnya serta rahmatnya menjangkau orang berdosa sehingga saya diselamatkan oleh Dia. Dalam Galatia 4, Paulus memberikan perbedaan yang jelas antara pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh pekerjaan manusia. Antara perbudakan dan menjadi anak. Seorang budak atau hamba bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi seorang yang adalah ahli waris, dia tidak perlu bekerja untuk mendapatkan upah. Karena dia adalah ahli waris dalam rumah itu. Paulus berkata, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak, jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Yesus pernah menceritakan tentang anak yang hilang. Anak itu telah meninggalkan rumah dengan membawa semua warisan dari ayahnya dan kemudian menjualnya dan buatnyalah warisan baru, warisan atau uang itu untuk berpoya-poya. Dan ketika semuanya habis dan kota di mana ia berada terjadi bencana kelaparan, maka ia bekerja sebagai penjaga babi dan makan dari ampas-ampas babi itu. Dan kemudian ia berpikir bahwa seandainya ia kembali ke rumah bapanya dan menjadi hamba di rumah bapanya, itu jauh lebih baik daripada kelaparan di kota itu. Akhirnya anak yang hilang itu kembali kepada bapanya, pulang ke rumah bapanya, dan ternyata bapanya senantiasa menanti kepulangan anak itu. Ketika anak itu berjumpa dan disambut oleh bapanya, ia berkata, Bapa, aku telah berdosa, jadikan aku salah satu dari pembantu-pembantu Bapa. Dan bapanya tidak pernah mengizinkan dia menyelesaikan kalimatnya, dan ia berkata, inilah, ia adalah anakku, ini adalah anakku, anakku yang dulu telah mati, kemudian hidup lagi, yang dulu telah hilang, kini kutemukan. Lalu bapanya berkata kepada para hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dengan sukacita sebab anakku ini sudah mati dan telah menjadi hidup kembali dan telah hilang dan menjadi dapat kembali. Itulah anugerah Allah bagi kita. Kita bukan lagi hamba yang harus bekerja di rumah orang lain. Tetapi kita adalah ahli waris bersama Yesus Kristus dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, itulah anugerah Allah. Anugerah itu mengubah hidup kita dan semua berkat mengikutinya. Anugerah Allah menjadikan kita menjadi manusia baru, menjadi anak-anak dari Bapa yang telah dilahirkan kembali. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, datanglah kepada Allah. Buanglah kebenaran dirimu sendiri di hadapan Allah dan biarlah Kristus menebus Anda. Sehingga, oleh karena penebusan Kristus, Allah menyatakan dan memandang Anda sebagai orang benar. Bukan karena kebenaran Anda, bukan karena kebaikan Anda, bukan karena usaha dan perbuatan Anda, tetapi apa yang telah Ia lakukan bagi kita, yaitu penebusan Kristus melalui darah-Nya. Amin.